Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Krik, urážky, strkanie či hodená plastová fľaša. Posledná tohto ročná schôdza parlamentu sa skončila naozaj dramaticky. Koalícia bleskovo zrušila úrad na ochranu oznamovateľov a opäť, už po 11. krát, zmenila trestný zákon. Nepomohla ani kritika prezidenta, ani generálneho prokurátora. Opozícia označuje novelu trestného zákona ako darček pre mafiu a Tibora Gašpara. Vzťahy v koalícii sú vyostrené, no väčšinu v parlamente si drží aj bez Jána Ferenčáka. Ako je na tom na konci roka, teda vládna koalícia bude mať aj ďalej v parlamente istotu väčšiny? Je možná aj rekonštrukcia vlády? Prečo vôbec musela koalícia tak rýchlo rušiť úrad na ochranu oznamovateľov a meniť trestný zákon na poslednú chvíľu pozmeňovacím návrhom Smeru? No a čo prezident, ktorý vraj stratil podporu SNS aj Smeru do ďalších volieb? Ako to zvláda politická opozícia? A čo na to všetko hovorí Európska únia? Čo znamená Ficova chystaná žaloba na úniu pre stopku na ruský plyn a ropu? No tak toto sú niektoré z otázok a tém, o ktorých sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s politickým komentátorom Marianom Leško. Marian, dobrý deň, vítaj u nás.
Ďakujem ti pekne.
Veľmi pekne ďakujem, že si prišiel.
Potešenie na mojej strane.
No tak potom je to úplne, že obojstranné. Máme toho dnes naozaj veľa, tak som zvedavý, že koľko sa nám podarí stihnúť, ale začnem tým, čím som začal aj celý ten úvod, že posledné rokovanie parlamentu v tomto roku bolo, no ja neviem, možno, že až ako zo zlého filmu. Videli sme tam krik a hrôzu, osočovanie, strkanie. Bolo to podľa teba šokujúce, nečakané, alebo to bolo len logické vyústenie tohto búrlivého politického roka?
Keby sme to považovali za logické vyústenie, tak by sme ich ospravedlňovali. Hmm. Toto, čo sa dialo v parlamente, sa ospravedlniť nedá, pretože to stratilo základné atribúty parlamentného života, parlamentného spôsobu rokovania. Ale to, čo sa dialo ako formou, by nemalo zatieniť to, čo sa dialo obsahom.
Presne tak.
A ten obsah je oveľa škandaloznejší v mojich očiach ako to, čo, že tam došlo k strkaniciam, že tam došlo k nejakým fyzickým šarvátkam. Generálny prokurátor to povedal úplne jasne. Toto nie je legislatívny proces. Toto je paródia na legislatívnu činnosť.
Ano.
A ak to povie generálny prokurátor, ktorého povinnosťou je chrániť zákonnosť a dbať na to, aby práva fyzických a právnických osôb neutrpeli, tak je to vážna vec a podľa môjho názoru je teraz na ťahu ústavný súd, aby to dal do poriadku.
No, to budeme vidieť a ja sa tomu ani nechcem presne pre to, čo si povedal, venovať dlho. Má to však isté konsekvencie, okrem toho, že každý z tých aktívnych politikov to bude interpretovať a interpretuje po svojom. Napokon to sme videli už aj v tých víkendových politických reláciách, ale má to aj ďalší akoby výsledok alebo dôsledok a to ten, že koalícia navrhne ako prvý bod rokovania novoročnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v januári zmenu rokovacieho poriadku v parlamente. Marian, opäť sa budú zaoberať sami sebou? Čo môže byť vôbec výsledok? Opozícia hovorí, že ich chce koalícia umlčať.
Je to tak, naozaj v posledných rokoch vidíme neustále pokusy, aby opozícia nemohla robiť to, čo sa od opozícii očakáva, čo je v náplňu práce. Opozícia má dbať na to, aby vládna koalícia nezneužívala moc, aby postupovala v súlade so zákonmi a pravidlami. Zdá sa, že ak vládna koalícia prijíma zákony spôsobom, ktorý sa nedá obhájiť, a opozícia na to reaguje primerane hlasitým protestom, tak na vine je tá opozícia, že protestuje. Nie je ten problém, že sa dejú v parlamente veci neprístojné z hľadiska legislatívnej činnosti, z hľadiska podstaty toho, čo sa v parlamente deje.
No, možno to nie je úplne zvláštne, pretože nie len minister spravodlivosti Boris Susko, ale aj ďalší jeho kolegovia napríklad zo zvýšenej kriminality a drobných krádeží v obchodoch obvinili médiá, pretože občanov informovali o tom, aká je situácia situácia, ako sa na ňu obrovsky a hlasno sťažujú napríklad naši starostovia a primátori.
Je to tak naozaj, ako za všetko môže opozícia, koalícia robí to najlepšie, čo môže, a opozícia tým, že upozorňuje, že pozrite sa, môžete 53 krát do mesiaca niečo ukradnúť a nič sa vám nestane, tak toto je ako podľa koalície návod na kradnutie. Sú to veci, ktoré sú, keby neboli také smiešne, boli by veľmi smutné.
K tomu takzvanému horálkovému zákonu sa vlastne o chvíľočku dostaneme, ale opakujem, každopádne toto bol len povrch celého toho diania. Podstatné je, o čom poslanci rokovali a čo schválili, to nás má v prvom rade zaujímať, no a táto schôdza bola opäť najmä o vládnej koalícii, nie o občanoch krajiny. Koalícia sa rozhodla zrušiť úrad na ochranu oznamovateľov a už 11. krát od nástupu k moci meniť trestný zákon. Ako, Marian, komentuješ vôbec tú rýchlosť, za akou sa vláda do tohto opäť prostredníctvom skráteného legislatívneho konania pustila?
Jeden internetový obchod u nás funguje na princípe večer objednáš, ráno máš, a v parlament v tejto vládnej väčšine funguje na princípe ráno objednáš, večer máš. To, že môže prísť niekto ráno do parlamentu s návrhom, že do trestného zákona musíme dostať novú skutkovú podstatu a že tam musíme prakticky zrušiť inštitút spolupracujúceho obvineného, ráno s tým prídu do parlamentu a večer už je to schválené. To je niečo, čo je absurdné, a generálny prokurátor mal pravdu, že toto nie je legislatívna činnosť, toto je parodia na legislatívnu činnosť. Toto si v žiadnom normálnom slušnom parlamente by nikto dovoliť nemohol, pretože to je lámanie všetkých pravidiel parlamentného správania cez koleno.
No, ostro to tu kritizoval v našom štúdiu aj bývalý zvolený kandidát na generálneho prokurátora, profesor trestného práva Jozef Čenteš, stále sa to dá vidieť aj na našom webe. No tak dobre, tak poďme k tomu trestnému zákonu, ktorý mal napriek tomu, že to vláda doteraz odmietala, aj prostredníctvom pána ministra Suska, dokonca tu priamo u nás v štúdiu, vrátiť do trestného zákona tzv. Horálkový paragraf. Inak jednej z koalície najväčších dôvodov, prečo vôbec vraj trestný zákon na začiatku svojho vládnutia menili. Vtedy hovorili, že máme preplnené väznice a stojí nás to veľa peňazí. No tak, okrem horálkového paragrafu sa však do novely dostali aj nové trestné činy proti republike, tá rozšírená skutková podstata, obmedzenie postavenie kajúcnikov, teda obvinených spolupracujúcich, čo doteraz vyhodnocovali súdy a nie zákon. Opozícia hovorí o darčeku pre mafiu a Tibora Gašpara, ktorý je obžalovaný v kauze Očistec, kde proti nemu práve vypovedajú aj kajúcnici. No tak je to skutočne tak, ako hovorí opozícia? Alebo prečo to vládna koalícia vlastne urobila?
No, tá zmena toho zákona alebo to zrušenie inštitútu spolupracujúceho obvineného je naozaj niečo, čo je nehorázne, pretože...
Len ti do toho skočím, pán minister Susko tvrdí, že vlastne nič sa nestalo a nič sa nemení.
Áno, to, tomu verí pán minister Susko a možno ešte pár ľudí okolo neho, ale normálne zmýšľajúci človek tomu nemôže uveriť, pretože on vlastne hovorí, že dôveryhodné a vieryhodné výpovede môžu poskytovať iba dôveryhodní a vieryhodní členovia zločineckých skupín. Ono sa to...
To je oxymoron, alebo naozaj si to...
To je contradictio in adjecto. Ak je niekto členom organizovanej skupiny, tak de facto nie je vieryhodný človek. A v podstate, ak hovoríme, že sudca má brať do úvahy iba vieryhodného človeka, vieryhodného člena zločineckej skupiny, tak je to absurdné. To ako keby povedali, že pred súdom môžu podávať svedectvo iba ľudia, ktorí v živote neklamali.
Áno.
Ale nájdite mi človeka, ktorý v živote neklamal. V podstate
tým, alebo niečo nezamlčal, alebo ani nemusel, že priamo klamať.
Jednoducho je to naozaj rušenie inštitútu spolupracujúceho obvineného, vďaka ktorému sa na Slovensku podarilo rozložiť takmer všetky mafiánske skupiny. Tým, že oni pomôžu 10 ľuďom, ktorí sú ohrození výpovediami ľudí z tohto prostredia, vlastne zlikvidujú možnosť rozkladať a trestať organizovaný zločin ako celok na Slovensku. To je návrat do 90. rokov.
Skutočne je to takto účelové, že naozaj tá zmena len preto, bez ohľadu na dôsledky, aby slovami opozície Tibor Gašpar nebol odsúdený v hlavnom pojednávaní?
Presne, aby výpovede tých najdôležitejších svedkov vôbec súd nemohol brať do úvahy. Toto je hlavný zmysel a cieľ celej tej novely. A toto je niečo, čo naozaj ako ťažko poškodzuje bezpečnosť krajiny, pretože ak nebudeme bojovať so zločinom kvôli 10 ľuďom, ktorí nechcú ísť do basy, no tak skončíme tak, ako končia každá, ako končí každá spoločnosť, ktorej vládne organizovaný zločin.
No, napriek tomu, že my poznáme dnes vrahov Jana a Martiny a takisto sprostredkovateľa číslo 1 a sprostredkovateľa číslo 2 tohto ohavného zločinu, tejto ohavnej vraždy, to hlavné pojednávanie je stále otvorené. Môže táto novela nejakým negatívnym spôsobom zasiahnuť aj do tohto prípadu?
Presne tak, môžu povedať to, že výpoveď už aj odsúdených ľudí sú nedôveryhodné, pretože sa v inom nejakom konaní dopustili výpovede, ktoré súd vyhodnotil ako nevieryhodné. Jednoducho umožňuje to pomáhať ľuďom veľmi adresne, veľmi cielene. Tak ako energopomoc mala byť adresná a nie je, tak táto pomoc, to rušenie inštitútu spolupracujúcich obvinených je veľmi adresné a pomáha presne určenému počtu ľudí a ich zoznam by som mohol teraz prečítať, len samozrejme nepatrí toto.
Je to vôbec možné?
Je to možné. Ak to nezastaví Ústavný súd. Ústavný súd teraz dostal veľkú príležitosť na reparát. Podľa môjho názoru to mal urobiť už pri veľkej novele trestných kódexov, kde mal povedať, že takto sa na Slovensku zákony prijímať nesmú. Vtedy to vybavil tak, že povedal, že aj keď zákon o rokovacom poriadku nebol dodržaný, intenzita tohto nedodržania nebola až taká, aby sa to dalo označiť za protiústavné. Tak som zvedavý, čo povedia na tú poslednú novelu trestného zákona, keď ráno prišiel do parlamentu návrh a večer už bol prijatý. Ak toto už nebude dostatočná intenzita pre Ústavný súd, tak sa budem potom pýtať, ako je možné, že Ústavný súd nevidí to, čo vidí generálny prokurátor, že to je paródia na legislatívny proces.
Pričom tá intenzita sa ukazuje už aj z toho prvého, tej prvej teda vládnej novely trestného zákona, minimálne v prípade takzvaného horálkového paragrafu. Presne, opakujem, tak, ktorý vláda vyhodila z trestného zákona pretože podľa nej plnil väznice, čo nás stálo veľa peňazí.
Áno.
No a dnes ho tam v expresnom konaní sama vrátila.
Lebo nemohli si dovoliť nevrátiť to, pretože ten tlak verejnosti, tlak samosprávy a tlak normálnych ľudí, ktorí videli, čo sa deje v obchodoch, im nedovolil ďalej predstierať, že to nevidia.
No, rušenie úradu na ochranu oznamovateľov, Marian, ten vláda odklepla takisto na mimoriadnom sobotnom rokovaní.
Áno.
No a potom na jednej jedinej schôdzi ustihla koalícia odklepnúť tú novelu, ktorá zrušila úrad na ochranu oznamovateľov a zavádza úplne nový úrad. Čiže tá koalícia ju stihla aj po zrušení a skracovaní rozpravy v parlamente schváliť v mimoriadnom zrýchlenom režime a ešte aj na tej istej schôdzi prelomiť veto prezidenta. No a podľa jej vyhlásení samotných koaličných predstaviteľov v podstate len preto, pretože údajne ten úrad dával zbytočné pokuty ministerstvu vnútra, preto, aby vymenila jeho šéfku, pani Dlugošovú, a preto, aby sa vysporiadala s Čurilovcami, bývalými vyšetrovateľmi a operatívcami NAKA okolo Jana Čurilu, ktorí majú dnes štatút chránených oznamovateľov.
Samozrejme, mohli by sme o tom veľa hovoriť, ale dajme prednosť faktom. Vždy, keď sa to dostalo pred súd, súd povedal, že právo a zákon je na strane úradu na ochranu oznamovateľov, nie ministra vnútra. Jednoducho, ak už prestaneme uznávať súdy ako nezávislý orgán, ktorý povie, čo platí a čo neplatí, čo je zákonné a čo nie je zákonné, tak sa tu rozvalí spoločenský systém, spoločenský poriadok. Súdy sú na to, aby povedali, či v nejakom spore má pravdu jeden štátny orgán alebo druhý štátny orgán. A fakt, že zatiaľ súdy dávali vždy za pravdu úradu na ochranu oznamovateľov, je niečo, čo minister vnútra a vláda nemôžu a nechcú akceptovať.
Možno by sa mohli ozvať aj samotní sudcovia, nie len v tomto prípade, ale aj v prípade novely trestného zákona, ktorá im berie to právo sudcu rozhodnúť o tom, či je dôkaz dôveryhodný alebo nedôveryhodný.
Presne tak, veď sudca mal predsa možnosť v rámci pojednávania sa pýtať toho kľúčového svedka, zisťovať podrobnosti, získavať ďalšie skutočnosti, či tá výpoveď je vieryhodná, ano, alebo nie. Ale teraz v podstate im ten zákon zviazal ruky a v podstate, keby som to prirovnal k futbalovému zápasu, tak ten obžalovaný má vyhrať kontumačne. Vlastne tým, že nepripustí sa protistrana, aby povedala svoje argumenty, svoje dôvody, prečo niečo tvrdí o obžalovanom. Áno. Toto je spôsob, akým sa majú už pred súdom vyhrávať súdne spory.
Inochodom paradoxné je, že ten kajúcnik a jeho postavenie vlastne je negované aj v prípade, ak by chcel vlastne pomôcť tomu obžalovanému. Nie len ho usvedčovať z nejakej konkrétnej trestnej činnosti.
Že kajúcnici, ktorí pomáhajú, tých je zo pár, kým kajúcnikov, ktorí usvedčuje oveľa viac.
Aha. No, len veľmi stručne, Marian, respektíve to, čo je k tomu dôležité podľa teba komentovať ešte k tomu trestnému zákonu, je tam aj rozšírená skutková podstata trestného činu marenia volebnej.
Áno, nechcel som ťa prerušiť.
No ale kľudne môžeš.
Nie, pokračuj.
Skutková podstata trestného činu marenia volebnej kampane alebo trestné popieranie povojnového usporiadania týkajúce sa napríklad Benešových dekretov. V tom konkrétnom prípade líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka to dokonca považuje za pokus ho zavrieť, pretože Progresívne Slovensko a jeho ústami poukázalo na ten pochybný právny stav, ktorý z týchto legislatív povojnových vlastne vychádza a týka sa samozrejme pôdy a majetkov ľudí.
Je strašne gumový paragraf, spochybňovanie povojnového usporiadania. Ja si spomínam na takú epizódu, keď Leonid Brežnev povedal Dubčekovi v 68. Tam, kde vstúpila noha sovietského vojaka, to navždy bude patriť Sovietskému zväzu, teda k Rusku.
Áno.
To je tiež názor na povojnové usporiadanie.
Áno.
Chceme sa k tomu vrátiť, lebo bola Jalská konferencia, bolo to, že akceptovali železná opona a štáty, ktoré mali tú smolu, že boli v úvodzovkách oslobodené sovietskou armádou, patrili do sféry Sovietskeho zväzu. Máme sa k tomu vrátiť? Ja mám taký pocit, že ako keby niektorým vládnym politikom vôbec sa predstava, že tu opäť má platiť Brežnevová doktrína neprekáža.
No ale potom je otázka aj tie mnohé cesty predstaviteľov strany Smer napríklad do Moskvy alebo do Ruskej federácie, ktorá v tomto momente na Ukrajine mení povojnové usporiadanie Európy.
Presne tak, lebo však všetci vieme, že v Budapešti sa nie na niečom dohodli.
V 93. Presne tak.
A realita je taká, že to Ruská federácia mení ozbrojenou agresiou. To je horší útok proti povojnému usporiadaniu, si neviem predstaviť. A to, že...
No čiže schvaľovanie niečoho takého by malo byť na Slovensku tým pádom trestným činom? Alebo podpora Moskvy v tomto ťažení by mala byť trestným činom?
No...
Keby... So sadzbou, ja neviem, koľko tam, pol roka či rok za mrežami?
Pol roka. Ide o to, že ten paragraf je taký gumový, že umožňuje aj takúto interpretáciu. Takže keby sa situácia zmenila, tak môže prípadná nová vládna koalícia kriminalizovať bývalú vládnu koalíciu za to, že sa dopúšťala takejto podpory a spochybňovania povojnového usporiadania.
Čiže paragraf, ktorý umožňuje za určitých úplne... okolností umožňuje čokoľvek.
Čokoľvek, komukoľvek.
Samozrejme, myslím najmä na zneužitie trestného
samozrejme.
Práva.
Samozrejme.
No, tak to budeme musieť vydržať, teda, že ako sa to začne prejavovať, pretože takisto čakáme aj na to, ako sa začne prejavovať napríklad novela ústavy Slovenskej republiky, ktorá hovorí o nadradenosti v úvodzovkách, to teraz samozrejme necitujem, nášho práva nad našimi medzinárodnými záväzkami a nad našou národnou identitou. Ale späť k tomuto, pretože do týchto sporov vstúpil aj prezident Peter Pellegrini, ktorý zákon o rušení úradu na ochranu oznamovateľov vetoval. Urobil to však tak rýchlo, že koalícia prelomila to veto okamžite, ako som spomínal, ešte na tej istej schôdzi parlamentu. Prečo prezident, ktorý už predtým avizoval, že ten zákon možno nepodpíše, ho vetoval tak rýchlo, lebo on na druhej strane ten zákon, ak to chápem správne, stále kritizuje a tiež hovorí o podaní na ústavnom súde.
Je to tak. Naozaj sa to ťažko chápe. Jedno z vysvetlení možných je, že prezident si len splnil svoju ústavnú povinnosť, ale zase na druhej strane to, že to urobil po dvoch dňoch, hoci mal možnosť
15 dní,
že to umožnil prelomiť ešte v tomto roku, veľmi pomohol vládnej koalícii, aby sa to pokúsila dostať do právneho poriadku. Teraz je loptička na strane ústavného súdu a ten ústavný súd už ten smeč musí urobiť, pretože ak neurobí, tak to je jasné, že vládna koalícia môže meniť zákony nie od rána do večera, ale od hodiny 9. do hodiny 10. Že všetky tri čítania môže urobiť za 15 minút.
Aj vtedy
povie ústavný súd, že takto je to v poriadku, parlament môže, no tak potom už nie sme právny štát.
Navyše nám tu hrozí opäť kritika aj zo strany, respektíve tá kritika zo strany Európskej únie už prišla, možno aj v podobe infringementu, tak ako sa to stalo práve pri novele ústavy, no veď to tiež ešte uvidíme, ale to je zaujímavé, Marian, pretože napriek tomu, že pán prezident teda postupoval tak rýchlo a dal vládnej koalícii teda očividnú šancu to mať zo stola okamžite, čo sa aj stalo, no tak si pohneval Roberta Fica a tradične už aj Andreja Danka. Robert Fico mu odkázal, že je politicky šokovaný z toho, čo teda pán prezident urobil, že prezident zabudol vraj odkiaľ prišiel a citát, asi už nemá záujem o voličov Smeru a ide hľadať podporu niekde inde. Andrej Danko zas, že ho už nikdy nepodporí do žiadnej funkcie a viní ho aj z napätia v parlamente a hovorí, že ho buď vydierajú, pána prezidenta, alebo zmekol. No. Čo to pre pána prezidenta toto môže znamenať? Ako sa k tomu môže postaviť? Ale aj v súvislosti so vzťahmi s vládnou koalíciou.
Mám taký pocit, že to, čo sa deje medzi Dankom, Ficom a Pellegrinim, je konečne aj navonok prejavená intenzita nepriateľstva, ktorá bola utajená, bola iba medzi nimi tromi známa. Zdá sa, že všetci traja sa už prestali tak povediac ovládať a kontrolovať. Každý robí to, čo považuje za potrebné hlavne pre seba. A Robert Fico a Andrej Danko nie sú psychicky pripravení na to, aby prezident konal ako samostatný ústavný činiteľ, najvyšší ústavný činiteľ, a považujú to za vzburu, za zradu a za konanie proti ním. Je to niečo, čo sa dalo očakávať a bola len otázka času, kedy sa tá kedy sa to vnútorné nepriateľstvo prejaví aj navonok.
Otázka, že čo s tým urobí prezident, ako sa bude správať, ako bude s týmto vedomím nakladať. A rovno teda, to je tá jedna časť otázky, a rovno pridám aj druhú, čo prezident urobí pri novele trestného zákona.
Toto je skúška správnosti.
No, aby ho nepodpísal, už ho vyzvali desiatky mimovládnych organizácií, opozícia proti, opakujem, a to už sme hovorili, tej novele bol aj generálny prokurátor. Ako sa zachová?
Toto bude jeho skúška, udria hodina pravdy, pretože na jednej strane mu včera Robert Kaliňák pripomenul, že veď aj ty si, pán prezident, bol ohrozený výpovediami spolupracujúcich obvinených, tak musíš vedieť, ako klamu. A na strane druhej, jednoducho ten zákon je tak zjavne protiústavný, tak zjavne proti základným pravidlám parlamentného prijímania zákonov, že ak to podanie na ústavný súd neurobí, tak stratí tvár pred druhou časťou verejnosti. Je to skúška pravdy, pán prezident si bude musieť vybrať, či chce byť prezidentom, alebo či chce byť súčasťou vládnej koalície.
O pár dní sa to dozvieme a samozrejme aj tie konsekvencie, ktoré z toho vyplynú, ale problém má aj samotný hlas, ktorého pán prezident je stále čestným predsedom a ktorému klesajú dlhodobo preferencie, a jeho podpredseda Tomáš Drucker, ja neviem, či neuvážene, skrátka použil slova o tom, že v koalícii už hlas nebude za handru ani servilného partnera. Nemáme teraz možnosť sa pána ministra podpredsedu dopýtať, či teda predtým bol za handru a za servilného partnera, no ale aby som dokončil tú otázku, dnes mu to často pripomína tieto slova aj opozícia, a to najmä po tom, čo hlas napriek ostrým slovám o rovnakom metri aj pre ministrov Smeru, potom ako pán predseda vlády predbehol Matúša Šutaja Eštoka a nechal odvolať pána vicepremiera Kmeca, no tak hlas napriek tým ostrým slovám o tom rovnako metri nepodporil napríklad aspoň otvorenie mimoriadnych schôdzí, ktoré zvolala opozícia s cieľom vysloviť nedôveru napríklad pánovi ministrovi Rážovi.
No, mám taký pocit, že Hlas sa začína podobať na SNS a Andreja Danka. Andrej Danko veľmi rád ako vstupuje do sporu alebo do nejakého konfliktu s predsedom Smeru a so Smerom a správa sa tak, ako keby ten spor, ak nedopadne podľa jeho predstav, znamenal koniec koaličnej spolupráce. A potom, keď to dopadne v jeho neprospech, tvári sa, že sa nič nestalo. Ja tomu hovorím zbúra na kolenách. Na jednej strane sa tvária, my už nebudeme handra, a potom v zapätí zahlasujú tak, že iné označenie ako handry nie je v tejto súvislosti vhodné. Dokedy si takto chcú strieľať do kolena, dokedy chcú takto strácať tvár, je otázka, ale zdá sa, že to vnímajú už aj voliči, pretože preferencie Hlasu padajú prudkým spôsobom a o chvíľku už budú mať problém dostať sa čo len do parlamentu.
No áno, ale podľa tých verejných vyhlásení úzke vedenie Smeru, teda pardon, Hlasu, povedzme pán Drucker alebo pán Erik Tomáš, alebo pani Denisa Saková, pán Raši, a zdá sa, že teda minimálne Smerom navonok aj ten zvyšok poslaneckého klubu a strany stále dôveruje pánovi ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi, ktorý teda okrem iného spískal to rýchle rušenie alebo spolu spískal to rýchle rušenie úradu, alebo predtým prehral kontumačný spor s Čurilovcami len preto, lebo nedokázali, ja neviem koľko, niekoľko mesiacov sa pozrieť do jeho elektronickej schránky, ktorú si sám aktivoval.
To, že stále sa tvária, že Šutaj Eštok je ten najlepší možný predseda Hlasu.
Áno, tak to vyzerá.
Je len ďalší príznak toho, v akej ťažkej kríze a v rozklade táto strana, pretože keď strana už stráca aj základy sebazáchovy, tak to už je naozaj na najlepšej ceste stať sa bezvýznamnou okrajovou stranou.
No a čo to znamená teraz pre celú koalíciu? Lebo Andrej Danko sa nepúšťa len do pána prezidenta. On dlhodobo, i keď tak veľmi jemne a podprahovo, možno slovo útočí je silné slovo, ale zaoberá sa pánom predsedom vlády, jeho nejakým rozpoložením a tým, akým spôsobom manažuje vládu, ale napríklad aj jeho stanoviskami na pôde Európskej únie k podpore Ukrajiny pre vstup do Európskej únie a podobne.
Jasne. No, myslím, že pre pomery vo vládnej koalícii by sa dal použiť taký príklad takej, povedal by som, obratenej promiskuity. Promiskuita je každý s každým a vo vládnej koalícii je každý proti každému. Jednoducho vidia to tak, že ich najbližší partneri sú zároveň ich aj najväčší nepriatelia a už sa to prejavuje v toľkých konfliktoch, že keby sa urobil veľký pavúk, kto je s kým vo vládnej koalícii v konflikte, tak by ten pavúk bol naozaj musel mať veľa, veľa tých častí, pretože tam je naozaj už každý proti každému.
Od jedného k druhému. No tak vedľa veľmi stručne sa pozrime na vládu Slovenskej republiky, kde oproti sebe sedia vlastne absolútne na nože znepriateľný pán Huliak s pánom Tarabom, kde oproti sebe sedia na nože znepriateľený pán Šutaj Eštok s pánom Samuelom Migalom. A asi by sme takto mohli ďalej pokračovať. Ako tá vláda môže vôbec fungovať v takomto režime, keď tí ľudia podľa všetkého spolu osobne ani nerozprávajú?
Je to veľmi zaujímavá otázka aj z toho hľadiska, že zo 79 je 78.
Aj na to sa chcem pýtať, samozrejme.
A vyzerá to tak, že už sa začínajú objavovať aj reči, že či nemôžu byť parlamentné voľby spojené s komunálnymi, takže by sa nekonali 26.
Andrej Danko to tuším spomínal.
26. Navyše Andrej Danko neustále posiela pána Fica na prezidentský post, neviem ako ho tam chce dostať, cez Mars výsadkom. Jednoducho oni už majú veľký problém nejakým spôsobom byť spolu a ak by odišiel jeden, dvaja poslanci ešte treba z Hlasu alebo z SNS alebo z nejakých ďalších zoskupení, tak tá vláda jednoducho nebude mať dôveru v parlamente. Nie je náhoda, že Robert Fico stále odkladá to hlasovanie o dôvere vláde.
Hej, obáva sa naozaj toho z týchto dôvodov?
Obáva sa toho, že mu pri hlasovaní o dôvere príde každý z koaličných partnerov so zoznamom požiadaví otázoviek, čo musí splniť, aby my sme hlasovali za dôveru vlády.
Aha.
Nechce sa dostať do situácie, že mu budú od rána do večera chodiť na úrad vlády koaliční predsedovia, ale iní ľudia s písomnými požiadavkami, ak nedostanem toto, tak ja tak dôveru vláde nedám.
Aha, no tam sa bavíme o tom, že podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti vláda musí požiadať Národnú radu Slovenskej republiky o dôveru. Podľa pána ministra obrany predčasom to bola úplne že predčasná otázka. Teraz som zachytil pána predsedu vlády, ako hovorí, veď my to tam dáme, spojíme to s nejakým zákonom. Mm-hmm. Tak asi takto chce predísť tým požiadavkám, alebo to zaskrátka
podľa
nedá?
Podľa mňa o chvíľku už to bude využívaná technika, že keď bude Robertovi Ficovi záležať na tom, aby nejaký zákon prešiel, tak to spojí
s dôverou vláde.
Ale to hlasovanie o dôvere vláde by nemalo byť spájané v tejto súvislosti s ničím. To by mala byť osobitné hlasovanie na základe ústavného zákona. Ak už ani ústavné zákony neberie vládna väčšina do navedomia, neberie vážne, tak sa pýtam, čo vlastne ešte v tejto republike sa dá brať vážne.
Napriek tomu, že tie spory na úrovni vlády medzi jednotlivými členmi vlády sú naozaj ostré, alebo teda žiadne, v niektorých momentoch, no tak v Národnej rade vždy pri tých hlasovaniach koalícia sa dokáže zomknúť a dokáže teda nazbierať tých minimálne 76 hlasov. Môže byť problém po odchode Jana Ferenčáka z klubu Hlasu?
To je veľmi, povedal by som, nevyspytateľná téma, otázka, lebo je to niekedy dosť ťažko odhadnúť vopred, čo sa môže stať. Napríklad ja, kto by očakával, že pán Malatinec skončí s pánom Huliakom? Však kto by očakával, že pán Muňko prejde z klubu Smeru do klubu
z klubu Smeru do klubu SNS?
Jednoducho v parlamente sa dejú veci, ktoré sa nedajú vopred odhadnúť a to je téma tiež, že 10 krát to môže výjsť tak, že tej vláde prejde, ale 11. nie. Je tá pravdepodobnosť toho, že dôjde k nejakej kolízii, kde stratia väčšinu v parlamente, i sa zvyšuje každým dňom.
No, veď o tom zase vypoveda tá opatrnosť pri predkladaní napríklad takýchto návrhov, ako je žiadosť o vyslovenie dôvery vláde Národnou radou Slovenskej republiky. Už len jedna vec k tomu, pretože je mimoriadne zaujímavé, že práve z Hlasu, o ktorom sme doteraz hovorili a o jeho predsedovi, prišla zmienka o možnej rekonštrukcii vlády. To už teraz po tom všetkom, ako povedali, že nebudú za Handru a že rovnaký meter, no tak ich šéf poslaneckého klubu, pán Robert Puci, vyhlásil, a to je citát, možno prišiel čas spraviť menšiu rekonštrukciu vlády. Tie jeho slova ale zostali ako keby bez odozvy, ale tá moja otázka by mohla byť taká, že by som sa vrátil k tomu, že keď premiér ako prvý oznámil odvolanie vicepremiéra Kmeca, ešte predtým, ako to stihol oznámiť Matúš Šutaj Eštok, rozhodil rovnováhu v koalícii, mohlo to, ja neviem, súvisieť aj s tým tlakom, vtedy premiér čelil kritike za to, že poslal našich študentov, stredoškolákov bojovať na Ukrajinu a prekážali mu tie kriedové nápisy na chodníkoch.
No, povedal by som, že to, čo sa deje vo vládnej koalícii, už nemá parametre politického procesu alebo stranicko-politologickej analýzy. Je to jednoducho skrúmaž, kde pri každej možnej i nemožnej príležitosti môže dojsť k poslednému zlomu, poslednému výpadku. Aj to, že predseda Danko hovorí, že dobre, tak zahlasovali sme za tie veci, s ktorými prišiel Šutaj a Fico, ale urobili sme to so škrípaním zubov. Rudolf Huliak príde so svojimi požiadavkami, pretože chce, aby si mohol urobiť to, čo potrebuje na svojom ministerstve. Tá možnosť kolízie a rýchleho krachu visí vo vzduchu a nedá sa odhadnúť, kedy k tomu dojde.
Áno, predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko, ktorý tu bol nedávno v štúdiu, povedal, že stále trvajú na tom, že to veto prezidenta k novele o hazardu, že to nepodporia. To by mohol byť jeden z problémov, pretože Rudolf Huliak so svojimi tromi poslancami vlastne odchodom Jana Ferenčáka získal tú
blokačnú menšinu.
No tak uvidíme, ako sa s tým vysporiadajú, ale len to uzavrime tým, že Smer aj Hlas v prieskumoch teda klesajú, najmä strana Hlas, sociálna demokracia. Aký vývoj očakávaš? Budú klesať takto ďalej?
Podľa mňa áno, zatiaľ sa im darí udržiavať tú debatu na úrovni rušíme úrad, prijímame nejaký nový zákon a nedostali sa k tomu, aby hovorili, jak skvele konsolidujeme, každou konsolidáciou ideme do ďalšej konsolidácie, jak nádherne klesajú ceny potravín na Slovensku, ako perfektne funguje železnica, ako nám nepadajú mosty, ako máme úžasne dobudovanú diaľničnú sieť, vyhýbajú sa debatám o tom, aký je skutočný stav ekonomiky a sociálnej sféry na Slovensku. Zatiaľ sa stále to držia, snažia udržať v politických témach, kde svojich voličov sa snažia presvedčiť, musíte nás voliť, lebo my to politicky držíme. Aha. Ale o chvíľku, po ďalšej vlne konsolidácie a ich voliči budú mať čoraz väčšie pochybnosti o tom, či to vedenie, ktoré Slovenská republika teraz má, je naozaj také geniálne, ako si donedávna mysleli.
No, vidíš, a pritom tým témam by sa mohli pokojne venovať, koľko chcú, pretože napríklad aj v tomto štúdiu akýkoľvek minister vlády Slovenskej republiky má priestor, aby vysvetloval svoju agendu, len na ňu nereflektujú taká pani ministerka hospodárstva Saková, ktorá predstavuje svoju energopomoc, a teda schytáva za to aj hodne kritiky tu od
neprišla presvedčiť verejnosť, že je to skvelé.
Nie, vôbec nie. Vôbec
tak
nie.
Je to, povedal by som, ďalšia nevyužitá príležitosť.
No tak už budeme musieť končiť, ale počúvajúc toto, Marian, ako to celé zvláda politická opozícia? Tá síce v prieskumoch stúpa, PS, SAS, KDH a demokrati dokonca absolvovali aj spoločné stretnutia, dokonca jeden spoločný veľký obed, spoločné protesty, rôzne. Možno ak by boli voľby dnes, podľa viacerých prieskumov by mohli zostavovať vládu, ale je tam problém s hnutím Slovensko, kde nevedia dať stanoviska a nevedia v tomto momente, ako by to celé vyzeralo. No tak ako to zvládajú oni?
Zvládajú to podľa svojich síl a možností, ale samozrejme Igor Matovič nie je človek, ktorý by sa dal ľahko zvládnuť, pretože on ide podľa svojej vlastnej paradigmy a tá paradigma je, že pre Igora Matoviča je najdôležitejší Igor Matovič. Ale samozrejme je tam aj otvorený spor s časťou KDH, ktorá tak lpie na svojich programových prioritách, že by jej neprekážala aj prípadná ďalšia spolupráca so Smerom a Hlasom a SNS. Jednoducho ani koalícia nie je v najlepšom stave. Ak to mám porovnať s rokom 98, opozícia v 98. bola oveľa zomknutejšia, oveľa organizovanejšia. Vzťahy medzi lídrami boli oveľa väčšie, lepšie ako teraz v roku 2025.
Ale zasa Smer na rozdiel od Vladimíra Mečiara, ktorý nemal vtedy, tak Smer má vtedy ešte v zálohe republiku, alebo nie? Ktorá rastie?
Rastie, ale ono to je tak, že sú to spojené nádoby. Tak ako bolo voľakedy, že hnutie za demokraciu Demokratické Slovensko a SNS, keď HZDS klesalo, SNS stúpalo a naopak. Aha. A teraz je to tak, že Smer klesá, republika stúpa, ale neprichádzajú hlasy z iného tábora. Je to iba prerozdeľovanie hlasov v jednom tábore. Nepomôže to k tomu, aby mohli nejak veľmi ľahko a spoľahlivo získať parlamentnú väčšinu.
Videl som, že si doniesol zo sebou kryštálovú guľu, len neviem, kde ju máš skrytú.
Áno, stojím na nej.
Aký bude rok 2026?
2026 môže byť aj posledným rokom vlády Roberta Fica, ale môže to byť aj ďalšie pokračovanie marazmu, ak ústavný súd neurobí ráznu prietrž tomu, čo sa deje v parlamente, tak sa to bude dramaticky a brutálne zhoršovať. Takže vidím to ako niečo, čo môže byť jeden scenár alebo druhý scenár.
A toto všetko my budeme úplne že podrobne sledovať, Marian. Teším sa zas, keď ku nám prídeš dnes. Veľmi pekne ďakujem, že si tu bol.
Ďakujem aj ja za pozvanie.
Marian Leško, politický komentátor. Podľa možností, príjemný deň a všetko najlepšie aj do tých sviatočných a novoročných dní.
Podobne všetko dobré aj vám.
Ďakujeme, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Kostarika je krajina, ktorá si dala kávové zrnka ešte aj do erbu, pretože zistila, že káva vynáša.
Toto je podcast pre všetkých kávičkárov a cestovateľov, ktorí zbožňujú adrenalín.
Sme zapadli v blate a musel nás sused s traktorom vyťahovať z jamy. To sa určite môže stať len nám. A on že nie, že poznám toho typka, čo to tu prenajíma a že každý tu zapadne, že už som zvyknutý. Tak...
Podcastová novinka Baristi v kufri. Klikaj na podmas.sk a všade tam, kde počúvaš podcasty.